med eller uden lyd på, så synes jeg, det er hyggeligt at få lov til at være sammen med jer. Nu er der vist lyd på. Vores emne for i eftermiddag er altså noget med fremtiden. En tale Moses holdt om Israels fremtid. Eller i hvert fald et lille uddrag af den tale, skal vi se på. Hvorfor det? Ja, udover at det var det, dem der har fastsat emnerne valgte de valgmuligheder, som de fik, som jeg havde givet, så er der en anden rigtig god grund til det. For nogle år siden var der et af de store forsikringsselskaber i Norge, der lavede sådan en kampagne for at skaffe sig flere kunder. Og de brugte et slogan i den her reklamekampagne, der lød sådan her. Jeg er interesseret i fremtiden, for det er der, jeg skal leve resten af mit liv. Det er ikke dumt sagt. Derfor skal vi se på fremtiden nu. For det vedrører os. Altså fremtiden er jo vores fremtid. Det er der, vi skal leve fremover. Og så kan man sige, jamen gælder det så også, når vi skal se på Israels fremtid? Ja, for der er en meget nøje sammenhæng mellem det, Gud har planlagt for Israel, og så det, han har planlagt for hele verden. Ellers så ville det heller ikke give så meget mening, at så utrolig mange hundredvis af sider i Bibelen handlede om Israels fremtid, hvis det var ligegyldigt for resten af verden. Der er en grund til, at Bibelen siger så meget om Israels fremtid. Det vedrører dem, men det vedrører også os. Og det er noget af det, vi skal se på i dag. Lad os lige bede sammen igen, inden vi tager hul på det. Mægtig treenige Gud, vi lovpriser dig og takker dig, fordi vi kan være sammen i eftermiddag, fordi du har givet os dit fantastiske ord. Og også for det, du siger til os om fremtiden. Og Herre, nu beder vi dig om, at du ved Helligånden, som engang talte gennem Moses, at du nu ved samme Helligånd vil åbne vores forstand og vores hjerter, så vi forstår det, og så vi kan tage det til os, og det styrker os i troen, og i erkendelsen af, at du er Herre over tid og evighed. Herre, vi beder om det for os nu. Amen. Når emnet er Israels fremtid, hvorfor i alverden så går til 5. Mosebog, kapitel 30? Det er der en rigtig god grund til, fordi der er to tekster i Gamle Testamente, som er hovedteksterne, hvis vi vil forstå det, som Gamle Testamente generelt siger om Israels fremtid. Der er simpelthen to tekster, som er så at sige grundteksterne. De lægger grundvolden. Og alt, hvad der senere kommer i Gamle og Nye Testamente om samme emne, bygger ovenpå. Og de to tekster, det er dels en tekst i 3. Mosebog, kapitel 26, og så den fra 5. Mosebog, kapitel 30, de første 10 vers, som vi skal se på nu. Det er de to tekster, som ligesom fra starten af i Gamle Testamente ridser hovedlinjen op. Og den sådan mest detaljerede af den, det er den fra 5. Mosebog, kapitel 30. Derfor er det den, vi tager nu. Der er hundredvis af tekster, der handler om samme emne, senere i Gamle Testamente. Men nu går vi tilbage og så ser på en af de to tekster, hvor det hele begynder. 5. Mosebog, kapitel 30. Det vil sige, at vi er tilbage ved afslutningen af ørkenvandringen. 5. Mosebog er talt der, dels som Moses afskedstale, lige inden Israels folk skal ind og indtage det land, som Gud havde lovet dem. det er Moses afskedstale, fordi han vidste, at han ikke skulle med ind. Det var Josua, der skulle føre dem ind. Samtidig er det også en tale lige på et helt afgørende tidspunkt i Israels historie, hvor de går fra at være de her bortløbende slaver, der nu har drønet rundt ude i ørkenen i 40 år, og nu skal de ind og være en selvstændig nation i deres eget land. Og lige på det der overgangstidspunkt, der kommer Gud og taler nogle meget vigtige ting til dem igennem 5. Mosebog. Lad os lige begynde med at læse de 10 vers, vi har i kapitel 30 fra starten af. Der står sådan her: Når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg stiller dig over for, og du lægger dig det på sinde i et hvilket som helst af de folk, Herren din Gud fordriver dig til, og du vender om til Herren din Gud og adlyder ham med hele dit hjerte og hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner, der vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig. Og Herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse, vil Herren din Gud samle dig og hente dig hjem derfra. Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som dine fædre fik i eje, og det skal du tage i besiddelse. Han vil gøre dig lykkeligere og talrigere end dine fædre. Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, for at du må leve. Og Herren din Gud vil lægge alle disse forbandelser på dine fjender og modstandere, som har forfulgt dig. Selv skal du vende om og adlyde Herren og følge alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag. I al din gerning vil Herren din Gud give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod, for Herren skal igen glæde sig over dig til dit eget bedste, som han glæder sig over dine fædre. Når du adlyder Herren din Gud og holder hans befalinger og love, der står skrevet i denne lovbog, og vender om til Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan det begynder i vers 1. Når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen. Hvad er det? Ja, skal vi forstå det, så er vi selvfølgelig nødt til lige at gå lige et par skridt baglæns i 5. Mosebog. For der taler Moses om velsignelse og forbandelse. I den her tale, hvor den gamle mand, der nu havde ledt folket i de 40 år i ørkenen, fra han var 80 til han var 120, ikke også? Altså, Moses arbejdsliv lå lidt anderledes end for de fleste også. Det gik i gang, da han var 80, og så sluttede, da han var 120, ikke også? Pensionsalder, det varierer åbenbart meget med tiden, ikke? Den her gamle mand, da Israel skulle ind og have det forjættede land, der holder han en enorm indtrængende tale til dem, hvor han taler om, hvilke muligheder der nu er, når de kommer ind i landet. Der er nemlig to muligheder. Prøv at gå tilbage til kapitel 28. Så ser vi den første mulighed i vers 1. Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren. Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken, og så fortsætter det. Det vil sige, israelitter, som lige er på vej ud af ørkenen efter de 40 år, nu kommer I ind i det forjættede land. Når I kommer ind, der er der den mulighed, at I vælger at blive hos Gud. Ham, der redde jer ud af Egypten. Ham, der frelste jer ved påskelammets blod. Og hvis I gør det, lad være med at svigte ham og forlade ham og falde fra ham og vælge afguderne, så vil I opleve velsignelsen inde i det land. Så vil I opleve, hvordan det er at være Guds børn, når I kommer ind i det forjættede land. Og så fortsætter Moses. Der er også en anden mulighed. Hvis vi rykker ned i vers 15, så kommer det diametralt modsatte. Men hvis du ikke adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger og love, som jeg giver dig i dag, så skal alle disse forbandelser komme over dig og nå dig. Forbandet være du i byen, forbandet være du på marken, og så fortsætter det. Det vil sige, Israels folk, som Gud havde frelst i noget, ud af slaveriet, reddet fra dommen der den første påske, da Gud gik igennem landet, og de første fødte i familierne blev dræbt. Reddet dem ved hjælp af det her påskelam, hvis blod var smurt på dørstolperne. Det folk, der var frelst ene og alene af Guds barmhjertighed, de får nu et valg. Bliver I hos mig, eller går I bort fra mig? Prøv at lægge mærke til, hvordan Moses han skriver det også. Hvis I bliver hos mig, og så modsat, hvis I forlader mig og svigter mig. Det er det valg, Israels folk står i nu. Og så sker det noget meget, meget mærkeligt. I kan se, jer der har Bibelen i hvert fald, at det med velsignelse, det fylder fra vers 1 til vers 14 i kapitel 28. Det er sådan et relativt kort afsnit, det er til lige at overskue. Når vi kommer ned i det afsnit med, hvis I svigter mig, forbandelsesafsnittet, så fortsætter Moses og fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og prøv lige at se, hvor lang kapitel 8 og 7 er. Og så kommer der en dag i kapitel 29, ligesom en udvidelse af talen, ligesom et ekstra afsnit af det her tale, som fortsætter linjen fra kapitel 28, og så sker der sådan en glidning i teksten. Hvor Moses i starten af kapitel 28 siger, her er to muligheder i Israel. Så i løbet af kapitel 29, der bliver det til, Gud ved godt på forhånd, hvad I vil vælge. Gud ved godt, hvordan det kommer til at ske, når I kommer ind i det forjættede land. I svigter mig. I vælger forkert. I vælger afguderne. Og det ender med, at I kommer ind under forbandelse. Prøv lige at se, og lad os bare lige læse bare lige nogle få af versene i kapitel 29, hen mod slutningen fra vers 21. Og så prøv at lægge mærke til, nu er der ikke længere noget hvis. Nu viser Moses sig som profeten, der ikke i går sådan bare stiller to muligheder op for Israels folk, men som er i fuld gang med at forudsige, hvad sker der, når Israels folk kommer ind i det forjættede land? Og så taler Moses, ikke bare, han står her, hvor ørkenvandringen er ved at være slut. Og nu taler han ikke bare lige om noget, der kommer sådan lige om en måned, når de kommer ind i det forjættede land. Nu taler han om noget, der ligger sådan et stykke ud i fremtiden. Når de er kommet ind i landet, hvordan ender Israels historie inde i landet så? Der, ud i fremtiden, set fra Moses side. Jeg prøver at se vers 21 i kapitel 29. Da skal den kommende slægt, jeres børn, som følger efter jer, og udlændinge, som kommer fra det fjerne, få dette lands plager at se, og de sygdomme, som Herren har ramt det med. Svovl og salt, hele landet afsvedet, utilsået, uden at noget græs bliver frem og vokser op. Som den ødelæggelse, Herren i sin vrede og harme bragte over Sodoma og Gomorra, Adma og Seboim. Altså, Moses siger, I kommer ind og får landet. Men på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, når I kommer ind og har fået landet, så har I svigtet Gud. Og så kommer Israels folk ind under forbandelse. De mister landet. Gud, som så at sige havde plantet dem ned i jorden under Josva. Han river dem op af jorden, og så smider han dem ud til alle nabolandene igen. Og landet bliver ødelagt. Alt det, som han har sagt i kapitel 28, om hvordan det vil gå, hvis Israel svigter Gud, forlader ham, falder fra ham. Det vil komme til at ske, siger Moses. Det er ikke bare en mulighed, det er noget, der vil komme til at ske. Moses profeterer om Israels fremtid. Jeg tror, det er en af verdenshistoriens mest besynderlige peptaler, inden et folk skal i krig. Altså, kan man forestille sig en træner for fodboldlandsholdet, der skal ud og spille en virkelig afgørende kamp, der hvor man plejer virkelig at skal give folk selvtillid, ikke også? Og nu skal de i gang, og nu, vi kan godt, kom, vi tager dem, ikke også? Og så står Moses her og siger, ja, I skal nok komme ind, I får også landet, men det ender med, at I mister det igen. I taber. Og fodboldtræneren, han var fyret på stedet. Det er Moses tale til Israels folk. Og så fortsætter han, at den dag derud i fremtiden, der skal både de efterkommere af Israel, der lever den dag, og så alle andre folk, prøv at se vers 23, både de og alle andre folk skal spørge, hvorfor har Herren gjort sådan med dette land? Hvorfor denne store, glødende vrede? Moses siger, der kommer et tidspunkt ude i fremtiden, hvor de mennesker, der lever den dag, skal se på Israels land og hele Israels folk, Israels historie, og så sige, hvor i alverden er det gået, det folk og det land, så slemt. Hvorfor i alverden ser Israels historie sådan ud? Og han fortsætter Moses, vers 24. Svaret er, det er fordi de svigtede pakten med Herren, deres fædres Gud, den pagt han sluttede med dem, da han førte dem ud af Egypten. De gik hen og dyrkede andre guder og tilbad dem. Guder, som de ikke før havde kendt, og som Herren ikke havde tildelt dem. Da flammede Herrens vrede op mod det land, så han bragte hele den forbandelse over det, som er skrevet i denne lovbog. Herren rykkede dem op af deres jord i stor vrede, i harme og raseri, og slængte dem bort til et andet land, hvor de nu er. Moses profeterer, at Israels folk igen vil miste landet. Det spiller en stor rolle i 5. Mosebog. Prøv lige at gå med hen i kapitel 31. Der uddyber Moses det her. Og han siger, at det er vigtigt, Helligånden gennem Moses, der siger, at det er vigtigt, at det her det bliver skrevet ned, for Israel skal senere vide, at det var forudsagt. Prøv at se kapitel 31, vers 19. Skriv nu denne sang ned. Lær israelitterne den. Læg den i munden, for at denne sang kan være et vidne imod dem. For når jeg fører dem ind i det land, jeg lovede deres fædre, et land, der flyder med mælk og honning, og de spiser sig mætte og fede, vil de vende sig til andre guder og dyrke dem, og de vil have hånd om mig og bryde min pagt. Når de så bliver ramt af talrige ulykker og trængsler, skal denne sang være et vidnesbyrd for dem, for dem bliver ikke glemt af deres efterkommere. Endnu før jeg fører dem ind i det land, jeg har lovet dem, kender jeg deres tilbøjelighed, som de nu giver efter. Gud vidste, hvordan det kom til at gå. Og derfor lader han Moses sige, inden de overhovedet kom ind i Kanaans land, i det forjættede land, der kommer en dag, hvor I ikke bor i landet længere. Israels folk ender spredt rundt om i hele verden. Når de kommer ind i landet, så vil der være perioder, hvor de oplever velsignelse. Og vi ved fra Nyt Testamente, at der var nogle gode perioder. Der var noget af Davids tid. Der var nogle af kongerne, Josia og nogle af de andre konger, hvor Israel faktisk, i hvert fald delvis, levede med Gud. Men meget, meget tit blev Israels historie i landet sørgelig, set fra et åndeligt synspunkt. Alt for tit, der ligner de Danmark i dag. Og Gud forudsagde, så mister I landet. Og så bliver I spredt. Og så har Gud forudsagt, der kommer en dag, hvor Israels folk ikke bor i Israels land, men spredt ud over hele verden. Som det er i dag. Hvor næsten lige meget hvor i verden man tager på turistrejse, så er der jødisk lokalsamfund. Så er der en synagoge, og ellers har der været det i hvert fald. Det er faktisk svært at komme til et sted på jorden, hvor det ikke er sådan. Hvorfor? Moses havde forudsagt det. Sådan ender det. Ja, de skal få landet på Josvas tid, men de mister det igen, og de bliver spredt ud i hele verden. Og Gud havde forudsagt det. Det står i 5. Mosebog. Og så kommer det næste virkelig mærkelige. Og det er, at ned gennem kirkens historie, der har kristne, der har talt om Israel, meget tit stoppet her. Ja, sådan er det endt for det jødiske folk. Spredt ud over verden. Og det havde Gud også sagt. Punktum. Men her ender 5. Mosebog jo lige præcis ikke. Det er det kapitel 29. Vi har lige læst kapitel 30. Prøv lige at lade os se på det igen. Det første vers i kapitel 30. Når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg stiller dig over for, så skal der ske noget mere. Moses siger, der kommer tider, og læg mærke til, at nu er det der vis hen fra kapitel 28, nu er det blevet til et når. Det vil ske. Både tider med velsignelse og tider med forbandelse. Det vil ske. Og når det sker, så er Israels historie ikke slut. Så har Gud noget mere, han vil gøre. Israels historie, altså Moses som forudsiger, de bliver spredt ud over hele verden, og vi kan se det i dag. Han fortsætter med at sige, der ender Israels historie ikke. Der skal ske noget mere. Og han sagde det for 3.500 år siden. Og det står i 5. Mosebog. Og hvad er det mere, der skal ske? Det var det, vi læste lige før, de første 10 vers af kapitel 30. Prøv at se i indledningen af vers 3 i kapitel 30. Da vil Herren, din Gud, vende din skæbne og forbarme sig over dig. Det er det, der vil ske. Læg lige rigtig godt mærke til tidsrækkefølgen her. Moses står her. Det er afslutningen af ørkenvandringen. Lige om lidt, under Josua, så indtager de det forjættede land. Landet med mælk og honning. Og så siger Moses, som punkt 1, efter de har været kommet ind i landet og har oplevet tider med velsignelse og tider med forbandelse, så ender det med, at de totalt forlader Gud og mister landet. Og nu siger han så, efter det, der kommer der en ny periode, hvor Gud vil vende deres skæbne. Det vil sige, de ender ikke med at være et folk, som bor spredt rundt om i hele verden. De ender ikke med at være et folk, som lever skilt fra Gud, siger Moses. Der vil komme et vendepunkt i Israels historie. Og hvad skal der ske ved det vendepunkt? Hvis vi sådan lige skal sammenfatte det, så skal der i hvert fald komme en kæmpe vækkelse. Israels folk skal omvende sig. Prøv at se, hvordan Moses han siger det her i vers 2. Du vender om til Herren din Gud og adlyder ham af hele dit hjerte og hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner. Det er det, der skal ske derude i fremtiden, når Israels folk bor spredt ud over hele jorden. Og det er som om, at Helligånden tænker, gav vide, om de fatter det her, læserne. De får den lige en gang mere. Vers 6. Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud og hele dit hjerte og hele din sjæl, for at du må leve. Altså tal til israelitter, som omskar drengene, 8 dage gamle, som et tegn, omskæres mig et tegn på, at her er et menneske, der tilhører Gud. Men historien viste, at tegnet på kroppen, det var ikke nogen garanti for, at her var virkelig et menneske, der tilhører Gud. Og nu kommer Gud og siger, den dag ud i fremtiden, når vækkelsen kommer til Israel for alvor, der omskærer hjertet. Der bliver tegnet på at tilhøre Gud ikke bare noget ydre. Det bliver egentlig selve personlighedens centrum. Hjertet skal omskæres. Det er den vækkelse, der engang skal komme i Israels folk. Så folket bliver et folk, der i hjertet tilhører Gud. Og så for lige at gentage det, ikke? Så kommer det igen i vers 8. Selv skal du vende om og adlyde Herren og følge alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag. Det er det, der skal ske en gang i fremtiden med Israels folk. Det var 3 gange. Det kommer så lige en 4. gang i vers 10. Når du adlyder Herren din Gud og holder hans befalinger og love, der står skrevet i denne lovbog, og vender om til Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl. Så Moses forudsiger, at efter det tidspunkt, hvor Israel har mistet deres land og blevet spredt ud i hele verden, så skal der komme en kæmpe vækkelse i Israels folk. Gud selv vil omskære deres hjerter. Det er det ene, der ligger i, at Herren vil vende deres skæbne. Det andet, som Moses han taler om, skal ske den dag ud i fremtiden, det er, at så vil han samle dem tilbage i deres land igen. De skal komme tilbage til landet. Prøv at se i vers 3. Der vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig, og Herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse, vil Herren din Gud samle dig og hente dig hjem derfra. Det fortsætter i vers 5. Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som dine fædre fik i eje, og det skal du tage i besiddelse. Han vil gøre dig lykkeligere og talrigere end dine fædre. Og hvordan det bliver den dag, det gør Moses så klart i vers 9. I al din gerning vil Herren din Gud give dig frugt af dine moderliv, altså mange børn, frugt af dit kvæg, mange husdyr. Frugte din jord i overflod. Kæmpe afgrøder. Mange appelsiner. Med videre. For Herren skal igen glæde sig over dig til dit eget bedste, som han glæder sig over dine fædre. Kan I se, hvad der er Moses, han gør her? Moses, han tegner et billede af Israels fremtid. I 3 dele. Han begynder herover med det, der kommer lige efter Moses egen tid. Under Josua skal de komme ind i landet. De har et valg, velsignelse og forbandelse. Der vil være perioder, hvor store dele af folket og kongen lever med Gud. Der vil være store perioder, hvor de lever fjern fra Gud. Vælger forkert. Som vi kan læse det i Gamle Testamentet. Sådan blev det faktisk. Det Moses forudsiger her, det gik i opfyldelse. Og så siger Moses, forbandelsen, frafaldet bliver så stor, så det ender med, at I mister landet. Bliver spredt og lever som frafaldende ved himlens yderste grænse. New Zealand og Alaska. Chile og hvad ved jeg, et eller andet sted i Sibirien, ikke? Set fra Israel. Israels folk skal blive spredt rundt i hele verden. Og så fortsætter Moses med at sige, men så slutter det ikke. Den her verden, den slutter ikke, mens Israel er et frafaldent folk, der bor spredt rundt om på jorden. For Gud har planlagt en ny periode efter det, som skal blive kendetegnet af, at Israels folk skal vende om til Gud. Og de skal komme tilbage til deres land. Det her, det er faktisk meget sjældent. Vi har rigtig mange profetier i Gamle Testament, og rigtig mange af dem, det er sådan enkelt profetier om begivenheder, der skal ske. Så skal der ske det, og så skal der ske det. Men det er ikke så tit, at vi har sådan begivenhedsrækker. Altså ligesom sådan en helt historisk oversigt. Men det er det, Moses han giver her. Det er også noget af det, der gør, den her tekst er så speciel. Og det er en af de 2 tekster, der danner grundlag for alt det, profeterne senere siger om Israels fremtid. Gud har planlagt, at sådan skal Israels fremtid se ud. Og så kom profeterne. Og havde det her nu været et bibelkursus, hvor vi havde helt til tirsdag aften, eller sådan et eller andet, ikke også? Så kunne vi have taget profet for profet og set, hvordan de gentager det her. Nogle af dem lægger vægten på noget af det, nogle af dem vægten på andet. Det kan vi selvfølgelig ikke, men jeg har alligevel valgt, at vi skal se på et af stederne. Og jeg har valgt, at vi skal se på profeten Amos. Og bare lige læse de sidste tre vers af Amos' bog. Amos kapitel 9, vers 13-15. Fordi Amos, han levede jo mange år efter Moses. Han prædiker præcis det, som Moses havde sagt. Enormt indtrængende til folket. Bliv nu hos Gud, for ellers kommer I ind under forbandelsen. Og så prædiker han, I vælger forkert. I vil blive spredt, som Moses har sagt det. Og så til allersidst i bogen, så kommer Amos, så siger han, men efter det skal der ske noget mere. I ender ikke ved at bo rundt om i hele verden. Og så kommer Amos, og så siger han her i kapitel 9, vers 13, der skal komme dage, siger Herren, da den, der pløjer, følger lige efter den, som høster, den, som træder persen, lige efter den, som sår, bjergene drypper med most, alle højene driver af væde. Altså, det bliver enormt frugtbart, ikke også? Man sår, og så whoop, så står det der, man høster og sår, og så frugtbart er det, ikke også? Æblejuice i vandfaldene. Et poesi for total frugtbarhed. Sådan skal det blive. Og så prøv at se vers 14. Jeg vender mit folk Israels skæbne. De skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingård og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren, din Gud. Lad I mærke til den første sætning i vers 14. Jeg vender mit folk Israels skæbne. Det er det, vi lige har læst i 5. Mosebog, kapitel 30. Amos citerer Moses store tale. Direkte henvisning. Han kunne som godt lige have sat en lille parentes ind, ikke også? Kære lytter og læser, det her det har jeg fra Moses. Han bruger præcis samme udtryk. Amos gentager det, Moses sagde om Israels historie, og derfor må Amos' bog ende med, ikke at Israels folk er spredt rundt i hele verden, men med at Gud samler den igen. Prøv at lægge mærke til, Moses han siger, hvis I svigter mig, så vil Gud tage jer, ligesom man tager ukrudtsplanter i haven, ikke også? River dem op og smider dem ud. Sådan vil I, Israels folk, blive revet op af jeres land og smidt til alle nabolandene. Amos, han vender lige billedet om og siger, ud i fremtiden, der kommer der en dag, hvor Gud vil tage dem og plante dem ned i deres jord igen. Og så tilføjer Amos, og den dag, når det går i opfyldelse, der skal de aldrig mere rykkes op. Det vil sige, når den her verden slutter, når overgangen til den nye jord kommer, hvor er Israels folk så henne? Ifølge Moses og Amos, så bor de i Israels land. For Gud vil plante dem igen, og de skal aldrig mere rykkes op. Så når denne verden slutter, der er Israel et frelst folk hjemme i deres eget land. Moses sagde det, profeterne gentager det. Men det var profeterne ikke de eneste, der gjorde. Det gør også Nyt Testament. Apostlene. Og igen, der var flere muligheder, men jeg har valgt, at vi lige skal læse, hvad Paulus siger i Romerbrevet kapitel 15. Hvor Paulus han skriver, og sammenhængen er egentlig nok, at han skriver om forholdet mellem jødekristne og hedningekristne i menigheden i Rom, og hvordan de skal tage imod hinanden. Og så skriver han et par vers specielt henvendt til de jødekristne, og så et par vers særligt til de hedningekristne. Og der, hvor han skriver til de jødekristne i Romerbrevet 15, vers 8, der siger han sådan her. Hvad jeg siger er, at Kristus er blevet tjener for de omskårne. altså for jøderne. Hvad er det for en tjeneste, Jesus særlig havde over for det jødiske folk? Jo, for at vise, at Gud har talt sandt, og for at stadfæste løfterne til fædrene. Altså, da Jesus kom, der bekræftede han det, Gud i Gamle Testamente havde lovet Israels folk. De løfter, Gud havde givet Israels folk, Jesus ophæver dem ikke. Han erstatter dem ikke med et eller andet andet. Han stadfæster dem, siger Paulus. Han streger dem ikke over, han streger dem under. Det er Gud i Gamle Testamente lovet Israels folk. Og hvad var det? Vi har læst den måske vigtigste tekst i hele Gamle Testamente om, hvad Gud har lovet Israels folk. 5. Mosebog 30. At de skal komme ind i landet og bo der i en periode, at de vil miste landet igen, men at Gud til sidst vil sende vækkelse og samle dem hjemme i landet. Det er Guds løfter i Gamle Testamente til Israels folk. Og Paulus han siger, efter at Jesus er kommet, der er det bare blevet stadfæstet. Ja, det vil ske. Så vi har det, Moses sagde. Vi har profeterne, som profet efter profet gentager det. Vi har Nyt Testamente, der stadfæster det. Og lad os så lige runde af med at sige, hvor vi er henne, os der lever i dag. Hvad er det, der sker i vores tid? Og nu ved jeg godt, man skal passe voldsomt meget på med tabeller og den slags der, ikke også? Men jeg bliver lavet hovedet af al skam. Nu skal vi simpelthen lige prøve at se på noget statistik. Det her, det er en tabel over, jeg ved ikke, om I kan se det, men det er en tabel over jødisk indvandring til Israels land, siden staten Israel blev oprettet i 1948. Og selvom I, altså årstallet dernede, det er sådan en periode af en 3-4 år, og selvom vi måske ikke lige kan se detaljerne, så bare sådan lige et overblik over det. Vi siger jo, at der er to perioder, hvor der er kommet virkelig, virkelig mange jøder tilbage til Israels land. Det er perioden lige efter staten Israel blev oprettet i 1948. På en 3 år, der kom der cirka 700.000 jøder fra hele verden, især fra den arabiske verden, men fra hele verden tilbage til Israels land. Aldrig nogensinde i de over 3.000 år, der var gået, siden Moses holdt den tale, vi har læst, har der været nogle år, hvor der er kommet bare noget, der minder om det antal jøder tilbage til Israels land. Aldrig. Aldrig. Der har været en periode, som nærmer sig. Og det er den periode, vi har derhenne, efter 1990. Da jerntæppet brød sammen, da Sovjetunionen brød sammen, hvor der på ganske kort tid strømmede over nogle få år 100.000 vis af jøder tilbage til Israel. Mens vi har levet. Og så siger man, okay, indimellem har der også været nogle perioder, hvor der ikke er kommet så mange, ikke også? Det er der, hvor der sådan er kommet, ja, lidt over eller lidt under 100.000 i løbet af sådan 3-4 års perioder, ikke? Altså, ved I hvad? Hvis vi i Danmark får 10.000 flygtninge på et år, altså, så er Danmark ved at bryde sammen. Det er lige på grænsen af, at vi ikke eksisterer mere, ikke også? Det er kaos, det er uha, uha, uha. Og det er også måske problematisk, det ved jeg ikke, men i sammenligning med, hvad Israel har modtaget af folk, ikke? Så er det, vi oplever i Danmark. Altså, det er ingenting. Der har aldrig nogensinde været så mange jøder, der kom hjem på 80 år, som det her. Aldrig. Det er ikke bare en lille brøkdel af det. Det bliver endnu tydeligere, hvis vi lige ser én mere, og ja, så skal I slippe for at se statistik mere, ikke også? Den her statistik, der er de blå søjler, det er antal jøder i Israel, og de orange søjler er antal jøder i hele verden. Første søjle er fra 1900, altså for godt 100 år siden. Der kan I se, der var stort set ingen jøder i Israel. Ja, der var nogen. Men sådan statistisk i procent, så var det næsten ingen af det samlede antal jøder i verden. I kan se, hvordan antallet af jøder steg der i starten af 1900-tallet, og så falder drastisk. Det er holocaust. I kan også se, at Israel, eller den jødiske befolkning i verden, har stadigvæk ikke overvundet holocaust. Der er ikke så mange jøder i dag, som det var i 1939. Så alvorligt var holocaust selv her, så mange år efter. Men prøv at se, hvad der skete med den blå søjle. I dag er det tæt på halvdelen af verdens jøder, der bor i Israel. Sådan har det ikke været i 2.500 år. Sådan har det ikke været i 2.500 år. Siden 586 før Kristus var Jerusalem første gang blev ødelagt, og jøderne blev spredt. Nordriget var allerede spredt tidligere. Der har der ikke været en periode, hvor så stor del af verdens jødiske befolkning bor i Israels land. Heller ikke på Nytestamentets tid. Moses sagde, inden verden slutter, der kommer der en periode, hvor Israels folk kommer hjem til deres land. Og hvor de kommer til tro. Kommer til tro på Jesus. Bliver et frelst folk. Parallelt med den her indvandring til Israel, der begyndte i slutningen af 1800-tallet en bevægelse af jøder, der kom til tro på Jesus. Den er stadigvæk relativt lille. Men nogle af dem, der arbejder med den slags, de siger, at i dag er der flere jøder, der tror på Jesus, end der har været siden måske 300-tallet. I dag. Det vil sige to ting, som umiddelbart ikke har noget som helst med hinanden at gøre. At jøder kommer til at tro på Jesus, og at jøder kommer tilbage til Israels land. Det er begyndt at ske i vores tid samtidig. Og det er netop de to ting, Moses sagde i sin tale. Det er det, der kommer til at ske hen mod slutningen af verdenshistorien. Det er det her, der er utroligt tankevækkende for den tid, vi lever i dag. Moses, efter ham, kom de ind i landet i 722, blev Nordriget spredt, i 586 blev Jerusalem og Judarige spredt, og i år 70 blev de endnu mere spredt. Fordrevet fra landet har indtil i dag boet ude over hele verden. De sidste 100 år, der er jøder begyndt at komme tilbage til deres land. De sidste 100 år er jøder i større antal begyndt at komme til tro på Jesus. Det var lige præcis det, Moses sagde. I hans bemærkelsesværdige profeti om Israels fremtid. Hvorfor er det her vigtigt for os? Moses lovede Israel en fremtid. Profeterne gentog, apostlene bekræfter det. Det er ikke sket i vores tid, men vi ser begyndelsen på det. I en grad som aldrig før i verdenshistorien. Det er vigtigt for os af to grunde. For det første, fordi begivenhederne i Israel viser os, sammen med mange andre ting, at vi nærmer os Jesu genkomst. Begivenheden i Israel er et tegn. Vi nærmer os. Vi er ikke fremme ved målet endnu, men vi nærmer os. Og det er vigtigt for os, fordi Jesus siger, at når vi ser tegnene begynde at ske, så er tiden inde, hvor vi skal ranke ryggen og løfte hovedet. For vores forløsning nærmer sig. Jeg tror, der er sket nok til, at vi godt kan begynde at rette hovedet op. Det skal minde os om, at Jesus kommer. Han kommer og befrier verden. Han kommer i magt og herlighed og overtager regeringsmagten. Lad os glæde os. Og det andet, det er, at Bibelen igennem, der bruger Gud Israel til at demonstrere, til at vise, hvad han vil gøre med andre. Med os alle sammen. På Israel, der viser han, hvordan han dømmer et frafaldent folk. Sådan vil han også gøre med os. På Israel viser han, hvordan han er nådig og barmhjertig, når mennesker kommer til ham og råber om tilgivelse. Sådan gør han også med os. På Israel, i Israels historie, der viser han, at det ender med, at de kommer hjem i landet under velsignelse og frugtbarhed. Det minder os om, at det er det, han har planlagt for hele verden. Den jord, der blev ødelagt ved syndefaldet, vil Gud genskabe som en ny jord. Israels historie er bare en miniatyrudgave af det. Gud har planlagt en ny jord for os, hvor vi skal leve uden synd, uden Satan, uden død, uden sygdom. På Israel kan vi se, at Gud glemmer ikke løftet. Han glemmer det heller ikke til os. Det er derfor, det er vigtigt. Det er derfor, det er et stærkt budskab til os. Jesus kommer snart. Det Gud har lovet, det holder han. Og det er okay at være lidt interesseret i fremtiden. For det er der, vi skal tilbringe evigheden. Lad os bede. Herre Jesus, tak fordi du gav dit liv for at købe evigt liv for os. Tak fordi du gennemfører det, du har lovet. Og tak for det vidnesbyrd, du har givet gennem Israels folk om det. Du er en Gud, der er til at stole på, Herre. Du er en Gud, der har planlagt at forløse os for alt det onde. Vi priser dit navn, Jesus, fordi du kom, og fordi du kommer igen. For din store frelsesplan for verden. Amen.